U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, iz naše centralne informativne emisije izdvajamo.
U Beogradu se sastali Dodik i Vučić, memorialni kompleks u Donjoj Gradini i zajednički projekat Srpske i Srbije.
Vlada Srbije odobrila 9,3 miliona evra za projekte u Srpskoj.
Vlada Srpske još jednom je pozvala na hitno formiranje savjeta ministara BiH.
Sjednica predstavničkom doma BiH prekinuta, poslanici iz Republike Srpske nisu došli na zasjedanje.
Uhapšena Julian Assange, Sjedinjene Države zatražile izručenje.
Rukometaši Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju Hrvatsku.
Vrijeme nestabilno, s kišom i pljuskovima, slično i sutra, na planinama mogući snijeg.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog kompleksa u okviru spomen područja Donja Gradina. Dodik je nakon sastanka rekao da će na ovom projektu biti angažovana jedna prestižna kompanija koja će u narednom periodu raditi na idejnom, a kasnije i izvedbenom projektu koji bi trebao da bude sveobuhvatan, monumentalan park sjećanja i edukacije, ali i park mira. Naveo je da će izgradnja ovog memorijalnog kompleksa koštati nekoliko desetina miliona evra, informiše Zorana Marković.
Postignut je dogovor da Srbija preuzme finansiranje izrade projekta, a izgradnju će zajedno finansirati Republika Srpska i Srbija, rekao je Dodik nakon sastanka.
Ovi ćemo zaustaviti neke aktivnosti koje smo mi tamo radili iz nekih svojih skromnih mogućnosti. Ovo će biti na daleko većem nivou. Dakle, čitav taj prostor Gradine biće integralan da dokaže stradanja i pokaže stradanja i namjeru, naravno, nezavisne države Hrvatske da izvrši genocid na Srbima. 35.000 djece je ubijeno na tom mjestu i mi to ne smijemo zaboraviti. Zadatak je da to bude monumentalno, da bude jasno prikazano način na koji su tamo ubijali, koliko su ubilo, ali isto tako da bude i mjesto ne samo sjećanja, nego i mira.
Na ovom sastanku bili su predstavnici projektantske kompanije koja će raditi na ovom projektu, rekao je Dodik, naglašavajući da će oni u narednih nekoliko mjeseci uraditi svoje nacrte i projekcije.
Internacionalna je kompanija, naravno, sjedištima u Americi. To će biti nekoliko desetina miliona eura da konačno završetak svega toga. To ćemo tek moguće da znamo kada dobijemo bar ovaj idejni projekat toga potpunog spomen područja.
Memorijalni kompleks biće zajednički projekat Republike Srpske i Srbije, kaže Dodik, a u izradi projekta biće uključeni i stručnjaci, istoričari, kao i neke od porodica žrtava koncentracionog logora Jasenovac.
Vlada Srbije danas je dala saglasnost da se Republici Srpskoj upute finansijska sredstva u iznosu od 9,3 miliona evra radi realizacije započetih projekata u raznim oblastima.
Realizacija projekata započeta je u okviru mehanizma saradnje sporazuma u uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, saopšteno je iz Vlade Srbije. Početkom maja trebalo bi da u Bijeljini bude održan sastanak o realizaciji dosadašnjih projekata i daljoj saradnji Srpske i Srbije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci još jednom je pozvala na hitno formiranje savjeta ministara BiH u skladu sa izbornim rezultatima iz oktobra prošle godine.
Neophodno je formiranje savjeta ministara koji bi u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini determinisao pravce razvoja, budući da nije primjereno da u njima učestvuje savjet ministara u tehničkom mandatu, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske.
Varenda sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH o migrantskoj krizi i problemu BiH parlamentarne delegacije u Savjetu Europe nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu su došla svega 22 poslanika i niko od predstavnika stranaka iz Republike Srpske. Odsutan je bio i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić, od kojeg se očekivalo da podnese izvještaj o migrantskoj krizi. Iz SNSD-a poručuju, parlament nema šta da radi dok se ne konstituiše novi saziv Savjeta ministara BiH, pripremio Milan Stojić.
Prekid sjednice je obrazložila predsjedavajuća predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto.
Nemamo niti kvorum za rad, a nemamo ni kvorum za odlučivanje. Nemamo jednu trećinu zastupnika iz entiteta Republika Srpska. Pored toga nemamo političke predstavnike iz srpskog naroda iz entiteta Republika Srpska. Nemamo ni uvjete za tumačenje poslovnika, tako da ja u ovom trenutku prekidam sjednicu.
Predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ponovio je da je za blokadu rada institucija na nivou BiH isključivo odgovorna Stranka demokratske akcije.
Savjet ministara po zakonu morao biti formiran mnogo prije. Danas se krši zakon, blokada stoji u Stranci demokratske akcije i blokada stoji u predsjedništvu kad je pitan izbor predsjedavajućeg i daljnje procedure za izbor predsjedavajućeg i članova savjeta ministara.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić upozorio je da zbog opstrukcije formiranja izvršne vlasti na nivou BiH Zvizdić, Šarović, Osmanović i Mektić trenutno sjede i u savjete ministara i u BiH parlamentu.
Nećemo dozvoliti da dajemo legitimitet starom savjetu ministara, a najveća sramota svega toga je što imamo ljude koji istovremeno su i ministri i poslanici, što se ni logički, ni moralno, ni etički ne uklapa i ne znam da li gospodin Zvizdić možda namjerava da u narednoj rotaciji bude istovremeno i predsjedavajući savjeta ministara i predsjedavajući predstavničkog doma.
I u HDZ-u su svjesni da je jedino rješenje što prije formirati savjet ministara. Borjana Krišto.
Mislim da nije dobro da ovakav dom zasjeda u takvim okolnostima. HDZ Bosne i Hercegovine čini sve i toliko je puta izlazio sa stavom, ja i to radi na razgovorima i evo kroz institucije, po svoje političke predstavnice, predstavnike u tijelima vlasti, da se vlast na razini Bosne i Hercegovine implementira što skorije.
Danas je ministar Mektić trebalo da informiše parlament u situaciji na terenu, ali ga na sjednici nije bilo. Iako godinama parlamentarci insistiraju da izvještači budu prisutni, u ovom slučaju SDA je željela po svaku cijenu raspravu. Poslanik SDA Adil Osmanović.
Žao nam je što osim mene niko od poslanika iz entiteta Republika Srpska nije bio prisutan i pored toga cijenim da je trebalo držati sjednicu i trebalo voditi raspravu oko ove krize migrantske.
Sve se svodi na konstituisanje vlasti u kojoj će ponovo naredne sedmice biti pregovora. Od dogovora SNSD-a, HDZ-a i SDA zavisi da li će se konačno stvari postaviti na svoje mjesto ili slijedi još dublja kriza sa nesagledivim posljedicama.
Nijedna institucija ne kontroliše uskladišteno oružje u Federaciji BiH, rekao je stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
On tvrdi da na teritoriji Federacije, koju kontroliše Stranka demokratske akcije, postoji ogroman broj raznih paravojnih formacija i organizacija proisteklih iz posljednjeg rata, koje se obučavaju za nove sukobe. Podsjećajući na više puta ponovljenu izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da namjenske fabrike u Federaciji BiH proizvode oružje i municiju za ne daj Bože, Galijašević tvrdi da je ta proizvodnja zapravo namijenjena za sukobe, ratove i haos.
Inspektori Upravnog inspektorata Ministarstva pravde BiH obavili su inspekcijski nadzor u Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Nadzor je sproveden nakon zaprimljenih anonimnih prijava koje se odnose na nepravilnosti u vezi sa zapošljavanjem u ovoj instituciji.
Nakon što bude provjerena izuzeta dokumentacija, Ministarstvo pravde doneće odluku o daljem postupanju, rekli su Srni u ovom ministarstvu. Inspekcijski nadzor obavljan je po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U Banjalučkom osnovnom sudu danas je održano pripremno ročište u kojem je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić tužio ministra bezbjednosti Dragana Mektića za klevetu. Na pripremno ročište nije došao Mektić, već njegov pravni zastupnik. Stevandić je po izlasku iz suda novinarima objasnio da je Mektić njegovo ime povezao sa ubistvom policijskog inspektora Miodraga Šušnice iz 1992. godine. Taj slučaj je razjašnjen, rekao je Stevandić i naglasio da su svi počinioci poznati i sve imalo pravosudni epilog.
Nikada mi nije palo na pamet da rat i ono što se dešavalo u ratu, to je predmet, da kažemo, istraga pravosudnih institucija za koje mogu da kažem da ne postoji ni jedna packa na mom imenu i prezimenu, da uzvatim sličnom mjerom ili da ono što se trača i priča za gospodina Mektića, njegu učiti u ratu da to zloupotrebim ili da ga optužim za bilo šta, jer je to stvar pitanja i odgoja i morala i odnosa prema Republici Srpskoj. A očito da gospodinu Mektiću nije bilo ništa sveto i da je sve pokušao da iskoristi i da bi nanio neku političku štetu, klevetu ili, da kažemo, proizveo neku negativnu reakciju javnosti prema meni.
U Banja Luci se održava sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke.
U prostorije Srpske demokratske stranke stigli su njen predsjednik Vukota Govedarica, potpredsjednik stranke Milovan Bjelica, Nedeljko Glamočak i Igor Ostojić. Tema sastanka trebalo bi da budu unutar stranački izbori u SDS-u.
Premijer Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa ambasadorom Švedske u BiH Andersom Hagelbergom.
Višković je istakao jasnu opredjeljenost institucija Srpske u procesu evropskih integracija, a što je vidljivo kroz sve aktivnosti koje vlada među prvima u BiH provodi i ispunjava. Upoznao je ambasadora sa mjerama i ciljevima koji su predviđeni programom ekonomskih reformi. Ambasador je predstavio programe i projekte koje ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini podržava i sprovodi.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo i ove priče.
Boračka organizacija usvojila zaključke o boračkoj problematici. Predočit će ih premijeru Viškoviću.
Očekivana vrijednost poljoprivredne proizvodnje do kraja godine procijenjena na 1.712.000.000 maraka.
U Loparama počinje sanacija kuća oštećenih u poplavama 2014. godine.
Sa vlasti zbačen i uhapšen predsjednik Sudana nakon skoro 30 godina na vlasti. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske bit će otvoreno od 1. do 31. maja. Predsjedništvo Boračke organizacije Srpske apelovalo je na sve pripadnike ove populacije koji nisu riješili stambeno pitanje da se u predviđenom roku prijave na poziv. Bors je danas usvojio i zaključke o boračkoj problematici koje će predočiti premijeru Srpske Radovanu Viškoviću na sastanku koji bi trebao biti održan najkasnije do 20. maja. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik predsjedništva Borsa Duško Miletić ističe da je u ovom trenutku nezahvalno govoriti o broju stambeno nezbrinutih ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Srpske, ali da će se taj broj znati po okončanju javnog poziva.
Ovaj javni poziv traje od 1. maja do 31. dakle mjesec dana. Mislimo da je sasvim dovoljno vremena da se svi ti koji smatraju da su stambeno nezbrinuti da se prijave.
I ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović apelovao je na pripadnike boračke populacije da se blagovremeno prijave na javni poziv.
U ovoj godini nisu predviđena budžetom sredstva za stambeno zbrinjavanje, ali u Republici Srpskoj imamo 76 stanova koji nisu podijeljeni, koji su prethodno napravljeni i oni će biti podijeljeni po novoj uredbi. Očekujemo u ovoj godini dakle da imamo potpunu i jasnu sliku o broju onih kojima je neophodno stambeno zbrinjavanje i pretpostavljam da ćemo u narednom periodu onda i budžetom predvidjeti sredstva da se konačno to pitanje završi.
Predsjedništvo Borsa danas je donijelo i niz zaključaka o problemima boračke populacije koje će predočiti premijeru Viškoviću na predstojećem sastanku, kaže predsjednik predsjedništva Borsa Duško Miletić.
Da na toj sjednici predočimo taj najvažnija pitanja od koja sada ne bi detaljisao, ali uglavnom su suštinska za borce, dakle vezano za penzionisanje, za zapošljavanje, za projekte, samozapošljavanje, zapošljavanje itd. kao i za obezbjeđenje sredstava za odbranu osumnjičenih, odnosno za osuđene osumnjičene za ratne zločine.
Miletić je naglasio i da bi vlada Srpske trebalo da riješi pitanje statusa Borsa, odnosno da po hitnom postupku utvrdi zakon o udruženjima i fondacijama.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas u Banja Luci informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Srpske u ovoj godini.
Ukupna očekivanja i očekivana vrijednost poljoprivredne proizvodnje u tekućoj godini procjenjuje se na 1.712.000.000 maraka, što je povećanje od 5% u odnosu na ostvarenu vrijednost u prethodnoj godini. Resorno ministarstvo obezbijedilo je sredstva u iznosu od 71.000.000 maraka za finansiranje tekuće proizvodnje.
Načelnik opštine Lopare Rado Savić potpisao je danas ugovore za sanaciju 12 stambenih jedinica koje su oštećene u poplavama i klizištima 2014. godine. Ovo je nastavak realizacije programa za oporavak od poplava koji sa 15 miliona evra finansira Evropska unija u saradnji sa vladom Republike Srpske i federalnom vladom, a sprovodi UNDP. Prilog Lidije Bešlić.
Dragan Jovanović iz sela Peljave na području opštine Lopare, klizište je nanijelo ogromnu štetu na kući u kojoj živi njegova četvoročlana porodica. Zahvaljujući donatorskim sredstvima krenulo se sa sanacijom kuće, što će značajno olakšati život njegovoj porodici.
Pa eto, oni su rekli da će biti urađena sanacija dvije sobe, pločice, zamijenit će vrata, prozore u tim sobama.
U poplavama 2014. godine velika šteta pričinjena je na kući Gorana Spasojevića iz Vukosavaca, a voda mu je uništila i tri dunuma obradivog zemljišta. Nešto je, kaže, uspio sam sanirati, ali to je nedovoljno za normalan život. U okviru programa za sanaciju štete od poplava dobio je i plastenik od 100 kvadrata.
Procijenili su štetu na 6210 maraka, sad mi rade keramiku, stovariju i gletovanje i krečenje to je. Poznači mi dovoljno dosta, normalna stvar nisam mogao sam da saniram pošto nisam nigde zaposlen, ratni vojni invalid.
Do sada je na području opštine Lopare, zahvaljujući raznim programima podrške, izgrađena 71 nova kuća, a novih 29 će se graditi u toku godine. Sanirano je ukupno 30 kuća, istakao je načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Ovdje je urađen, znači, od strane komisije posao na terenu, izvršena je procjena, napravljen je predmer i predračun radova, definisan u ovim ugovorima gdje je ukupna vrijednost do 10.000 radova koji se ulažu u sanaciju ovih kuća. Pored ovog dijela programa, tu je program izgradnje kuća koji je u toku, gdje se očekuje uskoro i izgradnja preostalih 29 stambenih jedinica na području naše opštine, tako da bi u ovoj godini mi završili dio kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje.
Tokom elementarnih nepogoda koje su zadesile opštinu Lopare u 2014. 2015. i 2016. godini oštećeno je 410 stambenih objekata, a šteta je procijenjena na više od 17 miliona maraka.
I dalje o domaćim temama. Dobojska policija spasila je 26-godišnju ženu od sigurne smrti. Uspjeli su na vrijeme da je spriječe da skoči sa 16. sprata solitera i počini samoubistvo. Ovo je treće spasavanje građana od samoubilačkih namjera koje su policijski službenici osujetili u posljednjih 10 dana, informiše Milica Đurđević.
Što prije stići na mjesto događaja, vodilo je inspektore u njihovoj namjeri da spasu ljudski život. U tom trenutku, kažu, ništa nije bitnije. Akcija spasavanja i za njih je bila veoma stresna, ali to su shvatili tek kada su uspjeli da uđu u stan i spasu ženu od sigurne smrti. Pričaju inspektori kriminalističke policije Milica Ninković i Samir Imeri.
Polako smo prišli, jer svakakve reakcije mogu biti, morali smo biti oprezni u tom pogledu. Prišli smo oprezno do nje, obzirom da nije reagovala na nas, odmah smo joj prišli, uhvatili ja i kolega, on s jedne strane, ja s druge, za ruku, vukli unutra.
Vječnost je to, taj prelazak kroz tu prostoriju, kroz glavu prolazi, samo Bože da ne padne, ali evo, hvala Bogu, završilo je najbolje što je moglo da se završi.
Policija je dobila dojavu da bi ženska osoba mogla da počini samoubistvo, ali sve dok nisu stigli na teren, kažu, nisu mogli da pretpostave šta će zateći. Vjekoslav Čolić, inspektor kriminalističke policije.
Kolegica Milica pozivala nju na telefon, njen broj koji je dobila. Ne javlja se, više smo očekivali da ćemo naći već da ona izvršila taj čin. Do sad rijeđe smo imali tih slučajeva bacanja tako kroz prozor, više smo očekivali da ćemo naći možda u kadi da isjekla vene ili tako nešto, ali eto. Hvala Bogu, nije.
Dragan Vasilić, zamjenik komandira.
A najbitnije je biti sabran, priseban, brzo reagovati. To je to.
Tokom ovog mjeseca život mladića koji je namjeravao da skoči sa nedovršene stambene zgrade u Tesliću spasio je, nakon 3 sata pregovaranja, pomoćnik komandira Slavomir Klječanin. I slučaj iz Dervente naišao je na pažnju javnosti kada su 2 policajca, Borislav Knežević i Milojko Popović, spriječili ženu da skoči s mosta u rijeku Ukrinu. Uzroci ovih slučajeva su porodični problemi.
Republička uprava civilne zaštite uklonila je zelenu ručnu bombu ispod automobila Audi koji je bio parkiran u Bilečkoj ulici u banjalučkom naselju Šargovac.
Kako se saznaje, bomba je završila ispod automobila nakon što ju je tu izbacio vozač koji je u blizini ugledao policiju. Uhapšen je DT iz Banja Luke, a o svemu je obaviješteno banjalučko okružno javno tužilaštvo, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
Reafirmacija ustaštva u Hrvatskoj, neonacizma u Europi i revizija istorije Drugog svjetskog rata izazivaju ozbiljnu zabrinutost, ukazali su u Beogradu predstavnici Udruženja logoraša Jasenovac, Saveza jevrejskih opština Srbije i Subnora. Udruženje logoraša Jasenovac uputilo je pismo Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u kome od te organizacije traže da se suprotstavi stalnoj demonstraciji neonacizma u Europi. Posebno zabrinjava situacija u Hrvatskoj, ocijenili su počasni predsjednik Udruženja logoraša Jasenovac, Milinko Čekić i predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš.
U današnjoj Republici Hrvatskoj mi imamo brojne pojave veličanja nezavisne države Hrvatske. Često uz blagonaklon odnos vlasti, neonacizam i neustaštvo se infiltriralo u mnoge društvene strukture, u jedan deo vlasti, naučnih i obrazovnih institucija, nažalost čak i u školske udžbenike. Najoštrije osuđujemo današnje pojave otvorenog veličanja dokazanih ratnih zločinaca.
Savez jevrejskih opština Srbije apeluje na nadležne institucije Republike Srbije da obnove rad na formiranju budućeg memorijala Staro sajmište, kao i uključenja logorskih objekata Topovske šupe u kompleks Staro sajmište. Prostor bivšeg logora Topovske šupe sa postojećim objektom mora ostati na sadašnjem postojećem mestu u originalnom autentičnom obliku.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin sutra će početi štrajk glađu u Skupštini Srbije, potvrđeno je novostima. Njemu će se u tome pridružiti 30 poslanika vladajuće većine u Republičkoj skupštini, a istovremeno će to učiniti dio odbornika vlasti u Skupštini grada Beograda.
Na taj način, kako navodi izvor novosti, oni žele da ukažu na nasilje koje sprovode Boško Obradović, Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Ministar će tokom dana svoju odluku saopštiti predsjedniku i premijerki Srbije.
Svjetska vijest dana hapšenja Assangea. Britanska policija uhapsila je osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu, gdje se krije od 2012. godine. Policajci su pozvani da uđu u diplomatsko predstavništvo nakon što je vlada Ekvadora Assangea ukinula azil. Odveden je u pritvor gdje će sačekati izlazak pred sud. Sjedinjene Američke Države su zatražile njegovo izručenje. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno rekao je da po dogovoru sa britanskim vlastima Assangea ne može biti izručen zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Prilog novinara Radio Beograda Nikole Denčića.
Wikileaks je objavio da su ekvadorske vlasti nezakonito ukinule azil Julianu Assangeu i time prekršile međunarodno pravo. On se u zgradu ambasade sklonio pre 7 godina kako bi izbegao izručenje Švedskoj po optužbi za silovanje, koja je umeđu vremenu ukinuta. Assange je tada strahovao da bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno poručuje da osnivač Wikileaksa nije poštovao uslove pod kojima je dobio azil.
Que respete y cumpla dichas normas.
On je kršio pravilo da ne sme da se meša u unutrašnje poslove drugih država. Osnovano sumnjamo da je Assange aktivno nastavio da sarađuje sa Wikileaksom. Ipak mi poštujemo međunarodno pravo i od Britanije smo zatražili da ga ne izruče zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. London je to potvrdio u skladu sa britanskim zakonima.
Ekvadorske vlasti bile su pod velikim pritiskom Londona i Vašingtona, kaže za naš program novinarka Nedeljnika Ljiljana Smajlović.
Meni nevjerovatno, naravno, cinično zvuče reči britanskog ministra koji tvrdi da je odlično što će sada Assange moći da dobije negu koja mu je potrebna i da živi u pristojnijim uslovima nego kad je bio skučen u ambasadi. Ja mislim da je Assange istinski heroj savremenog novinarstva. Mislim da je Assange također čovjek koji je na neki način razgolitio sve licemjere korporativne štampe koja se pretvara da radi samo za istinu, a u stvari najvećim delom štiti nacionalne i poslovne interese svojih vlasnika i zastupa ih.
Novinar i publicista Siniša Ljepojević ističe da je hapšenje Assangea, uprkos ranijim nagoveštajima, neobičan potez. Smatra da je važno uzeti u obzir i odnose Velike Britanije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Australijom, čiji je Assange državljanin.
Prije nekih 2 mjeseca je Australija vratila državljanstvo Assangeu, dobio je pasoš australijski i sada se na jednom događa ovo. Britanska pozicija je dosta delikatna s obzirom da je najbliži saveznik Amerike, a s druge strane šef države u Australiji je kraljica, britanska kraljica, prema tome vrhovnu vlast u Australiji ima London i dalje. Tu sada postoji, znači, pozicija Assangeova i malo drugačija nego da je riječ o nekom drugom državljanju.
Advokat jedne od žena koja je Assangea optužila za silovanje izjavio je da će pokušati da ponovo pokrene istragu u Švedskoj. Bivši američki obaveštajac i uzbunjivač Edward Snowden je na Twitteru naveo da hapšenje predstavlja mračan moment za slobodu štampe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se nada da će sva Assangeova prava biti poštovana.
Ministar odbrane Sudana potvrdio je da je vojska uhapsila predsjednika Sudana Omara Bašira i objavila kraj stare vlade i uspostavljanje vojnog savjeta koji će voditi zemlju najmanje naredne 2 godine.
U izvještajima koji stižu iz Sudana navodi se da je privedeno više od 100 ljudi iz okruženja predsjednika Bašira nakon što je sudanska vojska odlučila da ga svrgne i otpusti vladu. Pripadnici oružanih snaga jutro su zauzeli zgradu državne televizije.
Toliko iz svijeta. U ponedjeljak 15. aprila počinje humanitarna akcija za izgradnju dnevnog centra Podržime za djecu i mlade sa posebnim potrebama u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov rekao je da je izgradnju centra prikupljeno 35.000 evra, a nedostaje više od 155.000. Opširnije Gostimirka Eskić.
Kamen temeljac i početak radova na novoj zgradi planirani su za kraj juna, rekao je Arlovi i dodao da se akciji već odazvalo 6 opština i gradova u Srpskoj.
Sve smo ovo što se tiče zemljišta obezbedili i vjerujem da će Republika Srpska pomoći isto kao što je bilo i prije. I ovim putem sve pozivamo ko koliko može da pomogne ovu akciju.
Socijalistička partija među prvima se pridružila pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Banja Lučkog gradskog odbora Socijalističke partije Goran Selak rekao je da će ova politička partija uvijek biti tu da pomognu Srbe sa Kosmeta i da Srpska nikada ne smije da zaboravi Kosovo.
Mi kao partija i kao gradski odbor Banja Luka dajemo punu podršku udruženju za pomoć Kosovu i Metohiji i podršku za izgradnju centra Podržime iz Kosovske Mitrovice. Uvjeren sam da zajedno možemo učiniti mnogo kako bismo podržali našu braću na Kosmetu, a pogotovo najugroženije kategorije stanovništva.
Za izgradnju centra površine 475 metara kvadratnih potrebno je oko 200.000 evra. Iz odbora za pomoć Kosovu i Metohiji uputili su poziv institucijama Srpske i svim političkim partijama da podrže ovaj humani projekat u Kosovskoj Mitrovici.
Festival lutkarstva i videoprezentacije knjige Lutvit Fest, koji se održava u Bijeljini, bit će zatvoren danas dodjelom nagrada najuspješnijima. U Banja Luci je u toku manifestacija Dani Vlade Miloševića, pripremila Radmila Karanović.
Organizatori festivala lutkarstva i videoprezentacije knjige Lutvit Fest se nadaju da će uz festival oživjeti knjige i djetinjstvo na jedan potpuno drugačiji način u odnosu na dosadašnju praksu, rekla je Jelena Kalajđija, bibliotekarka Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini.
Gdje vi imate igranje kamerama, mobilnim telefonima, nečim što djeca recimo dosta tipkaju, ali slabo koriste u ovu svrhu čitanja. Da biste napravili trailer, dobar trailer, vi morate pročitati knjigu. Da biste napravili lutkarsku predstavu, vi morate da se skoncentrišete, da od određenih materijala stvorite jedan lik.
Uručenje nagrada festivala zakazano je za 18 časova. U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića danas je u prostorijama Akademije umjetnosti u Banja Luci održan program pod nazivom Tradicija na sceni, a taj program bit će nastavljen i večeras u Banskom dvoru održavanjem multimedijalne radionice pod nazivom Al zaludu što si lijepa, rekla je profesor doktor Dragica Panić-Kašanski sa katedre za etnomuzikologiju na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci.
O čemu se tu zapravo radi? Propituje se odnos prema ljepoti, kakav je u tradiciji drugih naroda, naroda koji žive na ovom našem prostoru, pa sve do toga kako se pojedini motivi prenose danas.
U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića u koncertnoj dvorani u Banja Luci od 20 časova bit će održan koncert kamerne muzike.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras od 18 časova u kvalifikacijama za plasman na Evropsko prvenstvo dočekuje Hrvatsku. U Fudbalskoj ligi Europe večeras su na rasporedu prve utakmice četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras će od 18 časova u Beogradskoj areni igrati protiv selekcije Hrvatske utakmicu trećeg kola grupe 2 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Selektor Srbije Nenad Peruničić vjeruje da njegov tim može doći do pobjede u ovoj utakmici.
Hrvatska je favorit zbog svega onoga, ponovit ću, što je uradila u zadnjih 20 i više godina, ali to ne znači da mi nemamo našu šansu. Uzdam se u ovom trenutku u našu mladost, u našu energiju, jedan novi put mladih momaka i novog dokazivanja, a gdje ćete bolje da se dokazuju nego protiv Hrvatske u ovom trenutku.
Selektor Hrvatske Lino Červar.
Jesmo kao na papiru favoriti, to je točno, ali kvalifikacije nikad nisu to potvrdile, to su posebne utakmice, posebnim nabojem, tako da mi, ako želimo polučiti dobar rezultat, mi moramo iznimno dobro igrati i pored toga što ipak smo došli dosta nekompletni.
Reprezentacija BiH od 17 časova i 30 minuta gostuje kod Finske. U fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu 4 utakmice četvrtfinala. Arsenal će u derbiju ugostiti Napoli, a žrijeb u ovoj fazi spojio dva španska kluba, Villarreal i Valenciju. U preostala dva meča sastaju se Benfica Eintracht i Slavia Prag Chelsea. Svi mečevi počinju u 21 čas, a revanši su na rasporedu 7 dana kasnije. Na kraju informacija iz odbojke. Večeras je na rasporedu prva polufinalna utakmica play-offa šampionata BiH. Odbojkašice Belvoleo od 19 časova u Boriku će dočekati tim Gacka. Druge utakmice i eventualna majstorica na rasporedu su narednog vikenda.
U Srpskoj danas nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, slično vrijeme i sutra, moguć snijeg na planinama, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova, na čemjernu izmjerno je 6 stepeni, Mrakovica i Han Pjesak 7, Gradsko klupa na Uni ime Vesinje 8, Novi Grad 9, Prijedor i Kalinovik 10, Drinić 11, Srebrenica, Mrkonjić Grad 12, Srbac i Banja Luka 13, Bileća, Zvornik, Šipovo, Ribnik i Bijeljna 14, Trebinje, Višegrad, Rudo i Doboj 15 i najtoplija je Foča 18 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru i zapadu zemlje oblačno sa umjerenom kišom uz postepeno zalađenje u višim planinama moguća susnica ili snijeg. Tokom dana i popodne padavine slabe mjestimično i predstavlju, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u Hercegovini promjenjiv, popodne slab sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na planinama oko 0, najviša dnevna od 8 do 13, na jugu i stepen 2, više u planinama oko 3 stepena.
Toliko u dnevniku, od 17 časova slušajte emisiju Otvoreno rečeno, gost je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Još jednom važnije vijesti.
U Beogradu se sastali Dodik i Vučić. Memorijalni kompleks u Donjoj Gradini, zajednički projekat Srpske i Srbije.
Vlada Srbije odobrila 9,3 miliona evra za projekte u Srpskoj.
Sjednica predstavničkog doma BiH prekinuta, poslanici iz Republike Srpske nisu došli na zasjedanje.
Uhapšen Julian Assange, SAD zatražili izručenje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.